cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavropora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Tačno izloženje pravoslavne vjere Svetog Jovana Damaskina, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 13. marta ove godine.
Draga braćo i sestre, predstavlja mi izuzetnu čast večeras ovdje da mogu da vam predstavim pisca, oca našeg svetog Jovana Damaskina, koji je živio tokom 8. vijeka u vrijeme Bizantijske imperije, koja je, ako pogledamo ovako s polja, negdje politički u to vrijeme bila na vrhuncu svoje moći. Međutim, unutar te imperije tokom 8. vijeka i na početku 9. vijeka postojala su burna previranja, odnosno izazovi povodom jedne teme koja je, pokazalo se, bila jako važna u crkvi. Kako to da je poslije toliko vijekova, poslije 7 vijekova u crkvi, kada su mnogi izazovi bili prevladani, kada se već iskristalisalo gotovo učenje pravoslavno, pojavila se naglo ta tema koja je bila vezana za problem poštovanja ikone, mogućnosti postojanja ikone. I zahvaljujući upravo svetome Jovanu Damaskinu, između brojnih ostalih otaca bogoslova, a iznad svega i oni koji su mučenički postradali braneći ikone, i stotina monaha koji su stradali od gonjenja ikonomrzitelja, ikonoboraca, mi danas u crkvama imamo ikone. Imamo ikone koje gledamo, koje obožavamo, kojima se klanjamo, koje celivamo. Zašto je crkva ustala s tolikom snagom i silom da brani ikone? Zato što crkva ispovijeda i naglašava to jedinstvo, tu neposrednost između Boga i čovjeka. I sve jeresi koje su postojale u istoriji crkve, sve njihove zablude išle su u pravcu da odvoje, da naprave bezdan između Boga i čovjeka. A ikone upravo predstavljaju svjedočanstva jedinstva Boga i čovjeka. I ovaj pisac, od kome ćemo večeras govoriti u svom učenju, naveo je da, iako u Starom zavjetu piše da se ne treba klanjati bilo kakvom rezanom liku, da se ne bi zapalo idolopoklonstvo, čega su se bojali Jevreji, on je objavio da od ovopućenja Hristovoga, od dolaska Sina Božjeg Hrista, Gospoda u svijet, iz ljubavi očeve, mi imamo pravo da izobražavamo lik Hristov, budući da se on toliko približio čovjeku da je primio i čovječansku prirodu u svojoj ipostasi. Sveti Jovan Damaskin živio je, rekli smo, u tokom 8. vijeka, bio je grčko-sirijskog porijekla. Roditelji su mu, navodi se, bili znameniti i u svoje vrijeme živjeli su u van granica Vizantijskog carstva. Oblasti u kojima je živio Sveti Jovan Damaskin u to vrijeme bile su pod arapskom upravom i sam otac Svetog Jovana Damaskina i kasnije Sveti Jovan bili su u upravi kalifata i tu su vršili svoju službu. Kada se dogodio ovaj ikonoborački spor u Vizantiji, Sveti Jovan Damaskin je van granica svoje imperije pisao o tome i podržavao je ikonopoštovaoce. Međutim, ono što se zna o Svetom Jovanu Damaskinu obično potiče iz kasnijih izvora. A šta to znači da sadržaj o životu nekog pisca stvara se i rekapitulira u kasnijim izdanjima? To govori o tome da je tek kasnije, kada je nastala pobjeda pravoslavlja i kada je definitivno utvrđena pravoslavna vjera poslije svih sedam seljanskih sabora, shvaćeno kolika je uloga bila ovog pisca, ovog bogoslova. Međutim, ono u čemu su svi saglasni, da svi podaci o Svetom Jovanu mahom potiču iz arapskih izvora, prvobitno sve što je napisano o Svetom Jovanu Damaskinu pisano je na arapskom jeziku. Kasnije imamo životopise opširnije koji su sačinjeni na grčkom jeziku i kasnije prevode se ovi životopisi i na latinski i na ostale jezike, tako da imamo brojna izdanja njegovog obimnog dijela. Ovaj svetitelj proslavlja se i na istoku i na zapadu. Zna se da je znameniti zapadni teolog koji je sistematizovao svo to zapadno bogoslovlje u ovom pravcu kome se danas izražava i evo već vjekovima, da je sačinio Toma Akvinski upravo koristeći Damaskinovo dijelo. Međutim, kasnije, posle izbijanja spora oko Filiokle, vidimo i može se uočiti da Latini sve manje citiraju Svetog Jovana Damaskina, prosto prečutkuju neke njegove stavove koji su išli u prilog pravoslavlja što se tiče onog novog izazova koji se desio u 11. vijeku oko ishođenja Svetoga Duha. Dakle, Sveti Jovan Damaskin, sve što je vrijeme više proticalo, sve je više postajao znak pobjede pravoslavlja u toku ikonoboračkih sporova. Dakle, kad vidimo, on je živio, upokojio se prije 7. Vaseljanskog sabora, na kome je definitivno došlo do pobjede, nije sasvim do pobjede pravoslavlja, ali u tom teorijskom smislu zaključena je ta rasprava o tome da li ikone treba poštovati ili ne sa suparnicima, i Sveti Jovan Damaskin, zna se, nije bio živ u vrijeme 7. Vaseljanskog sabora. Otkuda to da, iako on nije prisutan do kraja u toj borbi za pobjedu ikona, ima tako značajnu ulogu? Obično se on računa kao pisac koji je definitivno iznio argumente koji idu u prilog poštovanju ikona na tom dogmatskom planu. Kako to obično biva sa određenim izazovima, ne samo u duhu vjere, nego ako hoćete i u drugim oblastima života. Prvo se pojavi spor u životu, a kasnije tek kada se pojačaju previranja, dolazi do definitivnog zaključka i vidimo da se pobjeda kruniše određenim teorijskim stavom. Dakle, teolozi, kada govore o svetom Jovanu Damaskinu, oni su da kažu da je on dobio bitku za ikone na tom teorijskom planu. Šta to znači? To znači da je on izbio sve argumente, sve razloge, jer zna se da su u tom sporu učestvovali vrlo učeni ljudi sa jedne i sa druge strane. Šta više, ikonoborci bili su često obrazovani u poznatim filozofskim školama. Dobro su baratali pojmovima logike, retorike i prosto to je jedno bilo bojno polje na kome je trebalo protiv stati. I upravo sveti Jovan Damaskin, koji je stekao još u svojoj mladosti izuzetno obrazovanje, navodi se tamo da je on stekao obrazovanje iz gramatike, astronomije, retorike, aritmetike, geometrije. I postoji vezano za sistem njegovog vaspitanja jedna anegdota da u vrijeme kada je bio na dvoru njegov otac, doveli su u nekog groba koji je plakao i pitali su ga zašto plačeš. On je rekao da ima toliko obrazovanje da mu je samo žao što će umrijeti i neće moći to da prenese drugima. Jovanov otac je onda shvatio da mu treba učitelj za sina i doveo ga u svoj dom i tu je ovaj rob vaspitavao svetog Jovana i postoje podaci da se sa svetim Jovanom tada učio i Kozma Milot, koji je poslije tog vaspitanja odmah napustio sve i pošao u manastir svetog Save Osvećenog. Kasnije zna se, pridružio mu se sveti Jovan Damaski, pošto je on bio u službi arapskog kalifa, vjerovatno nije mogao on i da napusti tu službu kad je htio, budući da je bio sužen. Arapski osvajači su probirali i uvijek imali udare prema vizantijskim granicama. I u jednom domenu govori se da je svojevremeno ikonoborački spor nastao upravo zbog pritiska arapskih osvajanja. Zna se da Muhamedanci ne izobražavaju ništa vezano za božanske stvari, da oni ne poštuju ikone i vizantijska uprava i sam imperator smatrali su da je poštovanje ikona prepreka miru sa Arapima. To je bio jedan od političkih argumenata u vezi nastojanja da se pravoslavni odreknu poštovanja ikona. Dakle, bila su burna previranja i politička i crkvena i došlo je do jednog sabora koji je pokrenuo sam car, do jednog sabora ikonoboraca koji su predstavljali episkopi naklonjeni ikonoborstvu i oni su na tom saboru donijeli odluke protiv ikonopoštovalaca. Zapanjujuće je koliko je brojnost sabora bila velika u vrijeme Vala i Savrijanina, da se činjelo tada da je potpuno zatrto pravoslavlje, jer gotovo svi episkopi su bili saglasni da se donese odluka o zabrani ikona. Međutim, u praksi ko je poštovao ikone i ko je čuvao ikone, postavlja se pitanje. Zna se da već od 4. vijeka naročito kod kapadokijskih otaca imamo izjave o poštovanju i izobražavanju ikona. I u manastirima monasi su čuvali ikone i imali su ikone, ali prosto o tome nije zauziman neki izričit stav. Jer u crkvi nasljeđe koje imamo ne sačinjava to nasljeđe samo sveto pismo, već i sveto predanje. Tako da mnogo toga što je značajno dragoceno isto kao sveto pismo jeste i ono što se utkalo u nasljeđe crkve kroz sveto predanje. Tako to sveto predanje po poštovanju Bogorodice, po ikonama, već je postojalo u određenim praksama još od samog početka. Tako da su naročito monasi, pustinjaci, podvižnici voljeli da celivaju ikone, da se mole svetim ikonama. Postojalo je tu jedno pitanje o kome se često raspravljalo i to pitanje obuhvaćeno je i ovim dijelom o kome vi mi večeras treba da govorimo, na primjer o razlici onoga što je kod Boga vidljivo i što je nevidljivo. I kako može ono što je nevidljivo da se učini vidljivim. To je jedna dilema legitimna i to se ne odnosi samo na Boga. Mi vidimo da i kod čovjeka i kod svake stvari imamo ono što se da vidjeti i ono što se ne da vidjeti. Tako da smo imali praksu kod pojedinih manastira da se dozvoljavalo izobražavanje ikona, svetitelja, pa čak i Bogorodice, ali nikako ikone Spasitelja Gospoda Isusa Hrista, jer se smatralo da je to idolopoklonstvo, ako hoćemo logosa nevidljivoga da izobrazimo i predstavimo kao vidljivoga. Dakle, radi se o tome da nije postojalo jasno shvatanje o ovaploćenju Božjem, o ovaploćenju Hristova, da se Bog javio u tijelo i prema tome time je postalo moguće slikati ikonu Spasitelja Boga kroz koga je sve stvoreno. Tako da poslije ovog sabora ikonoboračkoga koji je pobijedio prividno, to koji je predstavljao zvaničnu crkvu, došlo je do toga da je ikonopoštovanje opstalo isključivo u tim monaškim obiteljima. Međutim, imperatoru i ikonoborcima je bilo jasno da time nije završena borba protiv ikona. I poznat je primjer i uloga jednog igumana Stefana Novog, koga su doveli u Carigrad da se opravda zašto poštuje ikone i da ne bismo sada širili. Tada je mnogo monaha postradalo tom prilikom. Poslije toga došlo je do brutalnog, očiglednog gonjenja crkve. Manastirima su oduzeta imanja, pretvoreni su konaci u kasarne. Ta slika možete lako uočiti, dosta ilustruje i duh novih ikonoboraca. Kad čitamo te hronike vidimo kako je to bilo brutalno. Spaljivane su knjige koje govore o ikonama i šta se povodom toga desilo. Od tada u crkvi, zbog tog svog stava nepokolebivog i čvrstog, od tada počinje da se stvara, da se razvija taj ugled monaštva. Prosto već od tog ispita vezano za ikone, monaštvo sve više dobija ugled u crkvi i vidimo da su, može se slobodno reći, ovu borbu u odbranu ikona u jednom smislu izdržali upravo podvižnici, pustinjaci, monasi, oni koji su vršili to unutrašnje djelanje, udaljeni od svijeta. Kuda je vodilo ovo negiranje ikona, kad pogledamo više teoretski, jer kasnije, poslije ovih iskaza svetog Jovana Damaskina o opravdanosti poštovanja ikona, mi smo imali priliku da oni koji su gonili ikone, da se postepeno vraćaju pravoslavlju. Tako su postojali sabori i blagoslovi otaca, da oni koji su se pokajali za gonjenje ikona budu vraćeni u krilo crkve. Tako da je na 7. Sevetskom saboru, kada je proglašena pobjeda ikonopoštovanja, kasnije došlo do toga da se ono što se događalo u praksi, da se zacijeljuje, da se vaspostavlja poredak. Međutim, pošto kod mnogih nije postojalo iskreno pokajanje i obraćenje, vidimo da i poslije 7. Vaseljenskog sabora imamo jednu snažnu reakciju protiv ikona, tako da se činilo da i poslije ovog 7. Vaseljenskog sabora da će ponovo doći tama gonjenja, ali to je za kratko trajalo i definitivno već u 9. vijeku došlo je u vrijeme patrijarha Metodija i carice Teodore do definitivnog trijumfa poštovanja ikona. Ovo dijelo svetog Jovana Damaskina, koje se sačuvalo pod jednim opštim nazivom istočnih znanja, dakle Damaskinovo dijelo, tačno izloženje vjere, sastavljeno je u okviru ovog zbornika istočnih znanja koji predstavlja trilogiju, tri spisa. Prvi spis naslovljen je Filozofska poglavlja. Drugi spis naslovljen je Borba protiv jeresi, a treći spis naziva se Tačno izloženje pravoslavne vjere. Inače, da kažem da su poslije Damaskina ostali brojni spisi koji su kasniji redaktori pokušavali da sistematizuju, i poznate su razne podjele njegovih spisa. Najčuvenija i najraširenija podjela njegovih spisa je na pjesničke spise ili nedotočive. Pošto je sveti Jovan Damaskin, zna se, bio pjesnik i imao veliku ulogu u sastavljanju crkvenih kanona i u sastavljanju oktoiha, istraživanja postoje o tome da sveti Jovan Damaskin, istina, nije sačinio sav oktoih, ali njegovi kanoni vaskrsni i neki delovi nesumnjivo predstavljaju njegov doprinos. Ti spisi nazvani su medotočivi, a ovi spisi u koje se ubraja i istočnik znanja naziva se još duhovna tablica, što govori da je taj spis toliko značajan kao što je bilo ono napisano na Mojsijevim tablicama. Jer sveti Jovan Damaskin, kad objašnjava ovo svoje dijelo, on tvrdi da to nije njegov izraz, koliko je to dijelo Duha Svetoga. Upravo on samo ponavlja ono što je uvijek ocima crkve bilo bitno kada su pisali svoja bogoslovska dijela. da ono što govore da predstavlja izraz Duha Svetoga. Zato kad govorimo o djelima svetih otaca, onda to nije kao u svetovnoj filosofiji gdje je djelo jednog mislioca suprotno drugome. Prosto ovdje imamo niz mudraca, niz učitelja, otaca, pisaca crkve koji svi zaključujući se da što više zadobiju blagodat Duha Svetoga, ispovijede, proslave i iskažu ono što im Bog otkriva u ljubavi svojoj. Tako da je istočnik znanja dogmatsko djelo i baziran je na nadahnuću, kako kaže sam pisac, Duha Svetoga. Ovo djelo ipak može se vidjeti po stilu, nastalo je uglavnom pod utjecajem kapadokijskih otaca, zatim kasnije Maksima Ispovednika i Dionisija Areopagita. Tokom 7. vijeka otvoreno je i pitanje tog odnosa saznanja božanskih stvari i uglavnom već od svetog Jovana Damaskina pa kasnije do Grigorija Palame to saznanje Boga predstavlja se kroz dva pola. S jedne strane navodi se da sve ono što kažemo o Bogu, što možemo reći o Bogu, podobno je našim viđenjima, podobno je našim izrazima. Ali sve ono što smo rekli o Bogu, sve to nije Bog, nije božansko, već je s druge strane Bog ono što je više. Ako kažemo da je Bog dobar sa ovog stanovišta neiskazivosti Boga, tvrdimo da je Bog naddobar. Ako kažemo da je Bog mudar, onda tvrdimo nasuprot tome da nije mudar, nego je iznad svake mudrosti. Ako tvrdimo da je savršen, s druge strane negiramo da je savršen i tvrdimo da je iznad svakog savršenstva. Ako s jedne strane tvrdimo da je imenit, onda s druge strane kažemo da je nadimenit ili neimenit i prosto ovdje imamo tu metodologiju koja je naročito razvijena kod svetog Dionisija Areopagita, jednog pisca koji je mnogo uticao na učitelje i bogoslove crkve, naročito kasnije preko Jovana Damaskina i na samoga Grigorija Palamu, koji je u 15. opet našavši se pred jednim izazovom oko učenja o božanskim energijama, učinio ono što je već u 8. vijeku učinio sveti Jovan Damaskin, izvojevao pobjedu pravoslavlja i odbranio svetinju crkve Božije. Da više nešto kažemo o ovoj trilogiji istočnih znanja koja predstavlja i temu ove večerašnje tribine. Naime, ova knjiga, rekli smo, prevođena je na gotovo sve jezike, počevši od grčkog, latinskog, sirijskog, na sve slovenske jezike. Međutim, u novije vrijeme ova knjiga prevedena je sa izvornog jelinskog izvornika na srpski jezik u izdanju više izdavačkih kuća, a prevod je izvršio Siluan Jakšić, dobar poznavalac grčkog jezika i zaista s ovim prevodom obogaćena je naša bogoslovska kultura izuzetno, jer ono što je bitno u bogoslovskoj misli savremeno je to vraćanje izvorima. Zbog prilika u kojima smo se mi nalazili ovdje već vjekovima, 500 godina turskog ropstva, kasnije prvi i drugi svjetski rat, pa period ideoloških previranja poslije drugog svjetskog rata, učinio je da se ta produkcija bogoslovskih knjiga zaustavi. I zato je vrlo bilo teško imati orijentaciju što se tiče ovih dubljih tema u bogoslovu bez jedne ovakve knjige, koja u prvom dijelu filozofska poglavlja objašnjava sve termine koji se koriste u bogoslovu. A naročito je važno shvatiti analizu tih termina zbog shvatanja Svete Trojice. Naime, ono u što se mi krštavamo, Oca, Sina i Svetoga Duha, to je učenje o Svetoj Trojici, o odnosu unutar Svete Trojice, i to, ako hoćemo na bogoslovski izvorni crkveni način da pojmimo, kako kaže Sveti Jovan Damaskin, prethodno potrebno je da razmislimo i da razumijemo osnovne pojmove, kao što su, na primjer, biće, znamo i čuli smo često u besjedama episkopa i našeg mitropolita, da je, i to čujemo u crkvi, da je Bog jedan i tri lica. Šta to znači? Da je božansko biće, božanska priroda jedna, Trojica. E upravo Sveti Jovan Damaskin ovdje u ovim filozofskim poglavljima uzima kao u nekoj enciklopediji zasebno objašnjava istorijat i razvoj i smisao tih pojmova koji su svojevremeno nastajali još u epohi grčke kulture, egipatske, sirijske, jer i ovdje vidimo to shvatanje, to saznanje otaca crkve da pojava Novog Zavjeta nije došla u ovaj svijet sa snagom i energijom da poništi sve što je postojalo, nego da je pojava Novog Zavjeta nastala tako što je sve postojeće preobrazilo se. I ti termini ranijih kultura koji su se razvijali u kontekstu blagodati Duha Svetoga, u kontekstu poimanja Duha Svetoga, dobili su svoj viši, jači, bolji i istiniti izraz. I u tom izrazu Sveti Jovan Damaskin, u tom sadržaju, u tom dometu predstavlja te ključne izraze tipa biće, suština, razlika, odnos, rod, vrsta, sve je to gotovo tu razvijeno do savršenstva. Prosto kasnije kad vidimo nastanak nekih filozofskih dijela, vidjet ćemo kako su neke misli Jovana Damaskina preuzete iz ovog njegovog dometa i predstavljene kao svoje. I mi, diveći se tim dijelima, mi faktički ne shvatamo da je to Sveti Jovan Damaskin već tvrdio u 8. vijeku u svojim filozofskim poglavljima. Ovo dijelo o jeresima u nekim izdanjima obuhvaćeno je ovim istočnikom znanja, a u nekima se izostavlja, kao što je slučaj i u ovom izdanju. izostavljeno je to djelo jeresima, ali zna se da je u njemu opisano stotinu jeresi. Sveti Jovan Damaskin je u tom svom dijelu jeresi opisao stotinu jeresi. I ovo treće dijelo koje je obuhvaćeno ovim naslovom, tačno izloženje pravoslavne vjere, ima stotinu poglavlja, što je predstavljalo neki manir, odnosno metod pisaca crkve Božije. Znamo i sveti Maksim ispovjednik volio je da piše tako zaokruživši broje 100 svoje fragmente o ljubavi. Znamo stotinu glava o ljubavi. Dakle, vidimo već sveti Jovan Damaskin ima tu formu gdje kroz stotinu poglavlja izlaže učenje pravoslavno. U prvim poglavljima on upravo govori o Svetoj Trojici. U odnosu unutar Svete Trojice otvara pitanje postojanja Boga i analizira onaj stih iz psalama, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. I u tim poglavljima on ukazuje da je prvi akt stvaranja otkrivenje Božije. Da je već samim stvaranjem svijeta, prvo nevidljivog anđelskog, kasnije i ovoga vidljivog, veštastvenog i neveštastvenog, već se Bog otkrio i projavio svoju ljubav i iskazao svoju volju da ona dobra koja posjeduje po prirodi hoće da podijeli i sa drugima koji su za to otvoreni. U kasnijim poglavljima razvije se učenje o Hristologiji, o velikoj ljubavi Božjoj prema rodu ljudskom, kada je Gospod Isus Hristos došao u ovaj svijet da ga spasi i da ga oslobodi smrti. Zatim u okviru tog poglavlja o Hristologiji, u okviru tih poglavlja o Hristologiji imamo izlaganje o kosmosu, gdje se sveti Jovan Damaskin upušta u jedno shvatanje kosmosa vezano za elemente. Negdje usvajajući učenje o tome da je sav kosmos sastavljen iz elemenata i da ti elementi čine u raznim odnosima svojevrsne predmete i sastave. Tu se vidi ovaploćen i taj domet tadašnje astronomije, fizike, što svedoči da je sveti Jovan Damaskin bio upoznat u toku svih naučnih dometa toga vremena. A zna se da u arapskom svijetu postoje razvijena shvatanja i matematike i prirodnih nauka, i da se vidi to da je Jovan Damaskin bio savremenik tih mislilaca i naučnika iz tog arapskog svijeta. Dalje u sljedećim poglavljima sveti Jovan Damaskin govori i o učenju o čovjeku, zatim učenju o duši, učenju o angelima. Zanimljivo je njegovo shvatanje bića angela, gdje on ponavlja ono što već znamo, da je prvobitno Satana stvoren kao lučezarni anđeo, ali zbog svoje neposlušnosti Bogu i bunta pao i tako odvratio se od Boga. Ali interesantno je njegovo tvrđenje o veštastvenosti i neveštastvenosti. ili da kažemo o tjelesnosti i netjelesnosti. Naime, po svetom Jovanu Damaskinu neveštanstveno je samo Bog, božanstvo, dok su jangeli veštanstveni u odnosu na Boga, a u odnosu na čovjeka oni su neveštanstveni. I svojstvo Boga je da bude sve prisutan, dok svojstvo angela je da ne mogu biti prisutni na svim mjestima. A govoreći o čovjeku navodi da je čovjek dvojne prirode. S jedne strane kao tijelo veštanstven, telesan, a s druge strane kao duša neveštanstven. Tako da je zanimljiva ta njegova antropologija. I na kraju, ono što je vezano i za današnji praznik, imamo i poglavlje koje je vezano za ikone. Prosto on ima u svojim spisima tri rasprave o ikonama posebne, a ovo što se nalazi u ovome istočniku znanja, odnosno tačnom izloženju pravoslavne vjere, predstavlja jedan rezime njegovog objašnjenja potrebe poštovanja ikona. I tim povodom on navodi onu priču iz predanja koju ste vjerojatno vi čuli o caru Avgaru, koji je u vrijeme Hristovog života na zemlji htio da unajmio slikara da mu naslika lik Hristov, međutim zbog sjajnosti lica gospodnje on nije nikako mogao da ga naslika. Gospod uzeo jedan ubrus i na tom ubrusu se otisnuo lik gospodnji. Čime hoće da kaže sveti Jovan Damaskin da je još od gospoda Isusa Hrista legitimno i da je data potvrda da se izobražava lik gospodnji na dasci i da se mogu slikati ikone. Zatim u tom rezimeu o ikonama sveti Jovan Damaskin također govori da ima smisla izobražavati ne samo ikone svetitelja, već da itekako možemo da izobražavamo i ikone Bogorodice i Hrista. Tako u tom poglavlju dakle iznosi argumente kojima obrazlaže potrebu poštovanja ikona. I pokazuje da ikonoborci, tvrdeći s jedne strane da nema smisla poštovanje ikona, a s druge strane oni su smatrali da treba poštovati časni krst, on ih dovodi u protivrečnost i pokazuje da ukoliko priznaju mogućnost poštovanja časnog krsta, raspreće Hristovo koje se izobražava na drvetu, da samim tim oni moraju priznati i pravo izobražavanja lika Božjeg i lika svetiteljevog i na dasci. Pri tome ukazuje da poštovanje ikona ne znači poštovanje materije, poštovanje boje, u čemu je bivalo zastranjivanja od strane ikonopoštovalaca koji su u nekim slučajevima kompromitovali ikonopoštovanje, tako da su se odnosili prema ikonama u istinu idolopoklonički. Tako ima, navode se primjeri gdje su strugali boju sa ikone i stavljali u putir. Tako sveti Jovan Damaskin ukazuje i pravilno, tačno definiše u čemu se sastoji klanjanje ikona. Znači mi klanjajući se ikoni klanjamo se prvo liku koji je izobražen na toj ikoni. Celivajući ikonu mi celivamo samoga gospoda, a ta ikona pritom nije nešto što postoji na način simbola ili puke slike koja je tuđa toj realnosti na koju se odnosi, već je istovetna sa tom realnošću. Kasnije nadahnut svetim Jovan Damaskinom u moderno vrijeme, jedan teolog koji je mučenički postradao u Rusiji, Pavle Zorenski, ovo prevodi tako što kaže da su ikone prozor u nebeski svijet. I objašnjavajući šta to znači, on govori o svetovnoj umjetnosti s jedne strane i ikonopisu s druge strane. Kad hoće da objasni tu svetovnu umjetnost, kaže, onda mi imamo taj put na gore, što izgleda malo paradoksalno, kako to kad slikamo slike iz materijalnog svijeta, imamo put na gore, a kad slikamo ikone, navodi se put na dolje. Pa objašnjava da onaj ko je slika u svetovnom smislu, on negdje želi svojim duhom da se uznese gore. Iako u određenom domenu to uspijeva ili ne uspijeva. Dok slikajući ikone, on govori o tome da ta nebeska realnost silazi u ovaj svijet i otkriva se ta nebeska stvarnost kroz ikonu. Dakle, od ozgo silazi ono što je lepo, što je lijepo, što je savršeno, ono silazi dolje i tu se pojavljuje naspram umjetnika i naspram nas koji se molimo, a kad imamo slikara u svetovnom smislu, on se penje gore i nastojeći da nađe to, tu ljepotu negdje udaljeno, negdje u nedogled. I zato se ta studija vrednuje jako kao jedno tumačenje ovih iskaza Jovana Damaskina, vrlo kreativno i vrlo upečatljivo. Ono što bismo još mogli da ovdje navedemo je to kakav je uticaj dijela svetog Jovana Damaskina na kasnije autore. Naime, njegova pjesnička djela, njegovi pjesnički sastavi, jasno je iz bogoslužbenih knjiga Crkve Božje, razvili su se mnogi kasniji pjesničke himne koje su na tragu ovoga duha Jovana Damaskina. Međutim, imamo, budući da je sveti Jovan Damaskin bio tako veliki bogoslov, dosta dijela koja su objavljena i nalaze se po bibliotekama pod imenom Jovana Damaskina, a nisu njegova dijela, jasno i stila i pristupa, budući da je bio veliki autoritet, veliki pisac, neko ko je pisao nemajući sigurnosti u sebe, nalazio je za potrebno da bi promovisao svoje djelo da ga potpiše imenom Jovana Damaskina. Tako da u modernoj bogoslovskoj nauci postoje značajna istraživanja na istoku i na zapadu koja već u mnogome dolaze do toga da razgraniče te pseudospise i one spise koji su autentični. Tako da pod imenom Jovana Damaskina imamo objavljene i određene spise koji su vezani za neke oblasti koje, zna se, nije moguće da je obrađivao sveti Jovan Damaskin. Zatim imamo spise koje su vezane za teme koje su se možda pojavile 200 ili 300 godina poslije života svetog Jovana Damaskina. Uglavnom, to je jedan strpljiv i pedantan i mukotrpan posao tih redakcija, ali ono što je bitno ovdje, mi danas proslavljajući nedjelju pravoslavlja, pobjedu pravoslavlja, spominjemo se, sjećamo se svetog Jovana Damaskina kao značajnog pisca, oca crkve, učitelja, koji premda nije imao neko posebno učenje o Bogu, o svijetu, o čovjeku, o crkvi, ali je, kako se to zaključuje, on u svom dijelu nastojao da predstavlja izraz učenja svih otaca. Zato njega često smatraju bogoslovom koji je učinio u svom dijelu sintezu, objedinio je sve one misli vjere i učenje i dogmata ranijih otaca. Tako da se ovo njegovo dijelo, tačno izloženje pravoslavne vjere, uzima kao svojevrstan katehizis, priručnik za upućivanje u osnovne istine vjere. Zanimljiva je njegova metodologija koja se sastoji uvijek u tim poglavima kojih ima 100, da počinje svoje izlaganje pitanjem. Postavljajući pitanje daje odgovor, pokušaj odgovora na postavljeno pitanje, čime ukazuje da je čovjekova duša, čovjekovo saznanje, čovjekov um otvoren prema Bogu i da je legitimno to njegovo pravo da pozna božanske stvari. I da zaključim ovdje pri kraja da je u nizu svih onih otaca ranijih koji su proslavili u crkvi i sveti Jovan Damaskin branio i svjedočio to jedinstvo, tu bliskost čovjeka i Boga. I objašnjavao da je pojava svake jeresi u stvari nastojanje da svjesno i nesvjesno napravimo taj bezdan između Boga i čovjeka. Eto, toliko hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Tačno izloženje pravoslavne vjere svetog Jovana Damaskina, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 13. marta ove godine.